Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ամենաերիտասարդական Max Liberty ծրագիրը։ Այսօր Max Liberty-ականները ձեզ համար պատրաստել են նյութեր ձեզ ուսող թեմաներով, առանձնացրել ենք նաև օրվա ամենահրատապ նորությունները և իրադարձությունները, որ տեղի են ունեցել Հայաստանում և աշխարում։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում է Նունե Մարտիրոսյանը, նախ համառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած ռեպորտաժները։ Սերով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների տարածվածությունն ու պատճառները Հայաստանում։ Երիտասարդական ազգային զեկույց առաջիկա 5 տարիների ռազմավարության մասին։ Հայաստանի 3 բուհերի ուսանողներ հնարավորություն կունենան ուսումը շարունակել Եվրոպայում։ Ցուցադրություն վարժանք հայ փրկարարների մասնակցությամբ հերթե և մարդկանց տարհանում։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը, ծանոթանանք օրվա լրահոսին, որ առանձնացրել է մեզ համար Էլեն Չիլինգարյանը։
Այսօր աշխատանքային այցով Մոսկվա է ժամանում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշմամբ 2011 թվականին աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում առավել բարձր ցուցանիշների հասած հայաստանցի 106 մարզիկներին, նրանց մարզիչներին, բժիշկներին ու մարզական կազմակերպություններին շնորվել են դրամական մրցանակներ։ Հայաստանի կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը դեկտեմբերի 20-ից 22-ը պաշտոնական այցով կմեկնի Ֆրանսիա։ Նախարարը հանդիպում կունենա նաև Ֆրանսիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Անցած 1 տարվա ընթացքում Հայաստանում ժողովրդավարության ուղղությամբ որևէ փոփոխություն չի արձանագրվել։ Ամենայն դեպս, այդ են պնդում բրիտանական Էկոնոմիստ հանդեսի վերլուծական հավելվածի փորձագետները։ Ղազախստանի արևմուտքում գտնվող Ժանաուզեն քաղաքում ուրբաթ օրը տեղի ունեցած բախումների զոհերի թիվը ըստ պաշտոնական տվյալների հասել է 15-ի։ Իրավապաշտպանները սակայն պնդում են, որ զոհվածների թիվն ավելի մեծ է։ Այսօր գնացքում մահացել է Հյուսիսային Կորեայի 69-ամյա առաջնորդ Քիմ Յոնգ Իլը։ Մահվան հստակ պատճառը չի նշվել, միայն հաղորդվել է, որ Քիմ Յոնգ Իլը ֆիզիկական և հոգևոր գերհոգնածություն ուներ։ Հյուսիսային Կորեայի իշխանությունը փոխանցվելու է Քիմ Յոնգ Իլի որդուն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կիմուն դատապարտել է անհամաչափ ուժի կիրառումը Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեում անցկացվող ցույցի մասնակիցների նկատմամբ։ Վերջին 3 օրերին Եգիպտոսում անվտանգության ուժերի և ցուցարարների միջև բախումների հետևանքով առնվազն 10 մարդ է զոհվել։ Իսրայելում ազատ են արձակվել ևս 550 պաղեստինցի բանտարկյալներ։ Ըստ կողմերի միջև ձեռք բերված համաձայնության, Համաս խմբավորումը հոկտեմբերի 18-ին ազատ արձակեց 2006 թվականից գերության մեջ պահվող իսրայելցի զինվոր Գիլար Շալիթին։ Փոխարենը Իսրայելը ազատ արձակեց 477 պաղեստինցի և պարտավորվեց 2 ամիս անց ազատ արձակել ևս 550-ին։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն այսօր ժամանում է Կոսովո, նախատեսված են պաշտոնական հանդիպումներ, ինչպես նաև այցելություն գերմանական խաղաղապահ զորքերի ներկայացուցիչներին։ Երեք վերականգնվել է Հայաստան բնական գազի մատակարարումը, որը դադարեցվել էր դեկտեմբերի 16-ին Վրաստանի տարածքում Հյուսիսային Կովկաս Անդերկովկաս մայրուղային գազատարի վթարավերականգնողական աշխատանքներ կատարելու պատճառով։ Լուրերը ներկայացրեց Էլեն Չիլինգարյանը։
Եվրոխորհուրդն նահանգում է, որ Հայաստանում ավելի շատ տղաներ են ծնվում, քան աղջիկներ, որը հակասում է բնության սահմանած համաչափությանն ու լուրջ կասկածների տեղիք տալիս, որ երկրում կատարվում են սեռող պայմանավորված աբորտներ։ Հոկտեմբերի 3-ից 9-ը կայացած Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ժամանակ ընդունվեց նախածննդաբերական փուլում պտղի սեռի ընտրության մասին բանաձևը։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը այսօր ներկայացրեց սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների տարածվածությունն ու պատճառները Հայաստանում զեկույցը, որի ընթացքում նշվեց, որ սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումներն ամենավառն են արտահայտվում երրորդ և չորրորդ երեխաների դեպքում, քաղաքաբնակ կանանց, բարձրագույն կրթություն ունեցող կանանց, բարձր եկամուտ ունեցող կանանց շրջանում, մանրամասնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Ազգային վիճակագրության ծառայության տվյալներով 2010-ին Հայաստանում աճել է տղաների և նվազել աղջիկների ծնունդը։ ՄԱԿ-ի բնակչության Հայաստանյան հիմնադրամի ուսումնասիրություններն էլ ցույց են տվել, որ հասարակությունը համավելի նախապատվություն է տալիս տղա-երեխա ունենալուն, քան աղջիկ։ Հատկապես այն ընտանիքներում, որտեղ կան նույն սեռի 2 կամ 3 երեխա, հաջորդ երեխայի ծնունդն արդեն սեռի առումով խիստ կարևոր է դառնում։ Փոքրիկ հարցում կատարեցինք մայրաքաղաքի փողոցներում, մեր այն հարցը, եթե դուք ունենաք 2 կամ 3 աղջիկ, կցանկանաք, որպեսի հաջորդ երեխան էլ աղջիկ ծնվի։ Անցորդները պատասխանեցին այսպես.
Ոչ, կարծում եմ ոչ։ Կնդհատ էի երևի, այո։ Ընդհանրապես ասենք տղան լավ է, 3 աղջիկներից հետո տղան ինձ թվում է ավելի լավ է։ Հայրիկների ցանկությունն է, որ տղա երեխան պարտադիր լինի։ Այդպես ասած, դա է հիմնականում։
Երևի ազգանունի շարունակության խնդիրն է։ Ազգային մենթալիտետը, որը, չգիտեմ, նստած է, դարերով գալիս է, չեմ փոխի։
Տղա ցանկանայ ունենալ։
Ինչու՞ տղա պարտադիր։
Չեմ ցանկանում, ուղղակի աղջիկ ունենամ, չգիտեմ։
Երևի ազգանունի շարունակության խնդիրն է։ Ազգային մենթալիտետը, որը, չգիտեմ, նստած է, դարերով գալիս է, չեմ փոխի։
Ըստ ՄԱԿ-ի բնակչության Հայաստանյան հիմնադրամի այսօր հրապարակված զեկույցի, որը միակն է տարածաշրջանում, Հայաստանի մոտ 900 000 վերարտադրողական տարիքի կանանց 0.8-18%-ը վերջին 5 տարիների ընթացքում կատարել է սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատում, իսկ դա նշանակում է, որ երկիրը յուրաքանչյուր տարի պոտենցիալ կերպով կորցնում է մոտ 1400 ապագա մայր։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան ներկայացուցչի տեղակալ Գարիկ Հայրապետյան.
Կորցնելով ապագա մայրերին, մենք հավելյալ ճնշում ենք ունենալու ժողովրդական ճիշտ զարգացման վրա։ Չինաստանի օրինակը, եթե մենք վերցնենք, վերջի 40 տարիներում այդ մեկ երեխայի քաղաքականությունը, երբ որ ընդունվեց եւ Չինաստանում սկսեցին ծնվել շատ թվով տղաներ, մենք այսօր Չինաստանում ունենք տարբեր գնահատումներով 40-ից 60 միլիոն տղամարդ ամուսնական տարիքի, որը որ չի կարողանում գտնել իր համապատասխան զույգին։ Սա բերել է 25% արդեն կրիմինալի աճի Չինաստանում։ Սա բերել է կանանց տրաֆիկինգի բարձրացման տարբեր մարզերից այնտեղ, որտեղ որ կան ավելի շատ կանայք։
Զեկույցի տվյալներով սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումներն առավել հաճախ լինում են երրորդից չորրորդ երեխայի դեպքում, քաղաքաբնակ կանանց, բարձրագույն կրթություն ունեցող կանանց և բարձր եկամուտներ ունեցող կանանց շրջանում։ Բարձրագույն կրթությամբ և բարձր եկամուտ ունեցող զրուցակիցներիցս մեկն ասաց, որ ինքն ունի 3 երեխա և ոչ մի դեպքում չորրորդ երեխա ունենալու մասին չի մտածի, որովհետև վաղվա բարեկեցիկ ապագայի հույսը չկա և ինքն առավել ճշգրիտ է հաշվարկում բոլոր ռիսկերը։
Խելամիտ պետք է լես, ինչու չորրորդը բերես։ Բազարի միջոցներ կան, չէի բերի, ոչ երրորդ, ոչ չորրորդ։ Պարզապես այնպես կանեի, որպեսզի մեղք չգործեի։
Անկախ նրանց աղջիկ թե տղա, ուղղակի երրորդ, չորրորդ չէի
բերի։ Չէ, ես երբեմն չէ։
Ինչու՞։
Ապագա չունի երեխան։ Եթե երեխաս պիտի շատ բաներից զրկված լինի, իհարկե պետք չէ մեղք ես երեխան, ու կրակը չի ունեցել, ուրեմն պետք է միայն թե ունենանք, հա։
Հիմա
աղջիկեր ունեմ, տղա էլ ունեմ, նշանակություն չունի, թող առողջ երեխա լինի, կարևոր չի ինչա։
Ուսումնասիրությունները պարզել են, որ հայկական իրականությունում տղա երեխա ունենալու կարևորությունը հիմնականում պայմանավորված է տոհմը շարունակելու անհրաժեշտությամբ, ունեցվածքի ժառանգորդ լինելու հանգամանքով և ընտանիքում տղամարդու ազդեցիկ դիրքով, հասարակության մեջ տղաների շատ ավելի ակտիվ դերակատարությամբ և սոցիալական մոբիլությամբ։ Վերարտադրողական առողջության, պերինատոլոգիայի մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտի տնօրեն Ռազմիկ Աբրահամյանն ասում է, որ մանկական մահացություններում մեծ տեղ են զբաղեցնում տղա երեխաների մահացության դեպքերը։
Գամի այսպիսի բնական կարգավորում, չնայած տղաների քանակը ավելի շատ ծնվում, քան աղջիկները, սակայն մանկական մահացության ստրուկտուրայում տղաների մահացությունը ավելի բարձր է։ Երիտասարդական տարիքում, ռեպրոդուկտիվ տարիքում այն հավասարվում է, իսկ ավելի մեծ տարիքում, 60 և անց, կանանց թիվը ավելի շատ է, քան տղամարդկանց թիվը։
Եթե Եվրոպայի խորհրդանական վեհաժողովում ընդունված բանաձևից հետո Հայաստանում ընդունվի օրենք, որով բժիշկներին կարգելվի ծնողներին նախապես հայտնել ապագա երեխայի սեռը, մանկաբարձ գինեկոլոգ Ռազմիկ Աբրահամյանը վստահ է, որ այս դեպքում կմեծանա կոռուպցիոն ռիսկերը։
Իհարկե պետք է անենք այն ամենը, ինչ որ աճի ծնելձան, բայց դրա կողքին էլ պետք է ասենք այդ օրենքը ինչքանով կնպաստի, թե ինչքանով վնաս կբերի։ Կոնկրետ դուք կանաք եք, ձեզ արգելվում է սերով պայմանավորվել աբորտը, բայց դուք ունեք 3 աղջիկ, 4-րդը հղիացել է, ձեզ օրենքը արգելում է, և պլյուս գտնում եք մի քիչ ծանր սոցիալական վիճակում, արգելեցին, դուք մեկ ամի ճանապարհ պետք է փնտրեք, չնայած համար առաջին օրենքի կողմնակիցը ես կլնեմ, նորից եմ կրկնում, որ նպաստենք դրա, որ ծնելությունը շատանա արգելվի, խոֆի, ինչքան արգելքը շատ էլ, կոռուպցիոն ռիսկները կսկսեն աշխատել։
Նարինե Հալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Երիտասարդության ազգային զեկույցը համարվում է ոլորտի հիմնարար փաստաթուղթը, որը պետք է մանրամասն ներկայացնի երիտասարդների առկա վիճակը, նրանց խնդիրներն ու ուղենիշ լինի համապատասխան ծրագրի համար։ Հայաստանի երիտասարդության առաջին ազգային զեկույցը մշակվել է 2006-07 թվականներին, որը ընդգրկված էր նախարարության մինչև 2011 թվականի ռազմավարությունը։ Վերջին տարիներին տեղի ունեցած փոփոխություններով պայմանավորված մշակվել է երիտասարդության ազգային նոր զեկույց։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերով փոխնախարար Արսեն Քարամյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշել է, որ երիտասարդական ազգային նոր զեկույցում ընդգրկված է առաջիկա 5 տարիների ռազմավարությունը տարբեր հարցերի վերաբերյալ՝ ծխելուց մինչև զբաղվածություն, ամուսնություն, սոցիալական խնդիրներ և այլն։ Լիաննա Մնացականյանն է ներկայացնում։ Փետրվարին կհրապարակվի Հայաստանի երիտասարդության ազգային զեկույցը, որում տեղ կգտնեն երիտասարդական պետական քաղաքականության զարգացման նպատակով իրականացվող համապարփակ ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Այն վերաբերվելու է 18-ից 30 տարեկան բոլոր քաղաքացիներին հուզող հարցերին։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյանը նշեց, որ մայիս-հոկտեմբեր ժամանակահատվածում հանրապետության ողջ տարածքում մոտ 1200 երիտասարդների շրջանում հարցումներ են անցկացվել։ Ներկայացրեց նախնական տվյալները։
Ըստ էության ինքը միտված է լինելու 12-17 թվականների ռազմավարությունը ճիշտ կազմել։ Իր հիմնական առաքելությունը սա է։ Այսինքն, եթե մի այսպես գործընթաց ենք մենք սկսում, շատ ավելի ճիշտ է, եթե այդ գործընթացը այսպես սկսելուց առաջ ունենաս հստակ ուսումնասիրությունը, ճշգրիտ ուսումնասիրությունը, որի վրա պետք է խաղացնես։ Այսինքն, սանով մենք գնահատելու ենք շատ կոպիտ ասած կարիքը, ինչ կարիք կա, ինչ է ակնկալում երիտասարդ մարդը և ինչ սպասումներ ունի երիտասարդ մարդը։
Նման զեկույց հրապարակվել է 2006 թվականին, որի մեջ ներկայացված էին հարցումներ, վիճակագրական տվյալներ երիտասարդների զբաղվածության, կրթության, մշակութային կյանքի, արտագաղթի, ծնելիության, երիտասարդ ընտանիքների և մի շարք այլ հարցեր։ Ոլորտում ընդունված չափանիշների համաձայն յուրաքանչյուր 4-5 տարին մեկ պետք է մշակել հերթական զեկույցը, քանի որ այդ ընթացքում էական փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Զեկույցը ներառել է 3 հիմնական ուղղություններ՝ որակյալ և մատչելի կրթության կազմակերպումը, երիտասարդության զբաղվածության խնդիրը, առողջության և հատկապես վերարտադրողական առողջության խնդիրները։ Հարցումների համաձայն աշխատանքով ապահովված են երիտասարդների 48.7%-ը։
Սակայն ցավալի է նաև այն, որ 32.6%-ը տնտեսապես ոչ ակտիվ է, ընդ որում այդ ցուցանիշը առավել բարձր է արտահայտված աղջիկների և կանանց մոտ 49.3%։ Երիտասարդների 83.6%-ի համար ակնկալվող աշխատավարձը, այսինքն աշխատավարձ, որը հնարավորինս պես կբավարարեր իրենց, կազմում է շուրջ 200,000 դրամ։ Եվ միայն 16.4%-ի մոտ է, որ հստակ ակնկալվում է շատ ավելի բարձր աշխատավարձ։
Երևանում լավ ապրելու համար 4 հոգանոց ընտանիքի բյուջեն ամսական պետք է կազմի 500,000 դրամ, իսկ գյուղում 190, աղքատ չլինելու համար քաղաքում ընտանիքին անհրաժեշտ է 350,000, իսկ գյուղում 120. Ըստ ցեկույցի 18-ից 20 տարեկան երիտասարդներից շատերը ցանկանում են ունենալ սեփական բիզնես, այլ ոչ թե բարձր վարձատրվող աշխատանք։
Ինչպես նկատում ենք, տարիքի մեծացմանը զուգահեռ բիզնես վարելու ցանկությունը որոշակիորեն նվազում է, ինչպես կռահեցիք, պայմանավորված է շատ ավելի իրատեսական մոտեցումներով։
Քարամյանն անդրադարձավ երիտասարդների քաղաքական մասնակցության ցուցանիշներին։
Երիտասարդների 35.7%-ը շատ կամ քիչ չափով քաղաքական հետաքրություններ չի ցուցաբերում։ Սա բավական հետաքրքիր ցուցանիշ է, այսինքն այս մարդիկ, այս խմբին պատկանող մարդիկ որոշակիորեն պասիվ են իրենց քաղաքական վարկածով։ Համենայն դեպս սա ցույց է տալիս, որ այնքան էլ տեղին չեն այն մտքերը, այն արտահայտությունը, որ մեր հասարակությունը խիստ քաղաքականացված է։
Հարցված երիտասարդներից քչերն են գոհ բարձրագույն կրթության որակից, նրանց 64.4%-ը ցանկանում է սովորել արտասահմանում,
որը լուրջ միգրացիոն խնդիր է առաջացնում ըստ էության։ Այստեղ պատճառը սոցիալական չէ, կրթության անբավարարվածության հետևանքով 64.4%-ը ցանկանում է իր կրթությունը ստանալ արտերկրում։
Քարամյանի ներկայացրած տվյալների համաձայն ամուսնության համատեղ կյանքի վերարտադրողականության հարցերը միշտ չէ, որ կապված են սոցիալական խնդիրների հետ։
Ուրախալին այն է այստեղ, որ 76.3%-ը ընտանիք կազմում է մինչև 30 տարեկան։ Չամուսնանալու հիմնական պատճառներ մեր երիտասարդները նշում են մի շարք հանգամանքներ, բայց ի զարմանս նաև ինձ և գուցե նաև ձեզ հիմա, այստեղ պատճառները հստակ սոցիալական չեն։ Չամուսնացած երիտասարդները նշում են չամուսնանալու պատճառները, որոնք են տարիքը, ազատ ապրելու ցանկությունը, ընտրյալ չունենալը, աշխատանքի բացակայությունը, միայն 4-րդ այսպես հարցության մեջ, որ սոցիալական այսպես բաղադրիչ է իր հետ գալիս, աշխատանք ունենալու հանգամանքը, ֆինանսական և սոցիալական այլևայլ մեծ ու փոքր խնդիրներ ունենալ և այլ և այլ։
Ըստ նրա զեկույցում ներառված խնդիրները շատ արագ արձագանք են գտնելու համապատասխան գերատեսչությունների կողմից։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։ Ուսանողների փոխանակման ծրագրի բազմաթիվ պայմանագրեր ստորագրել և շարունակում են ստորագրել բուհերը, որով երկուստեք պարտավորվածություն են ունենում երկրից մեկնած և հյուրընկալված ուսանողի հանդեպ։ Փոխանակման ծրագրով արտերկրում ուսումը շարունակելու համար ուսանողը ինքը պետք է ակտիվ հետևի ծրագրերին և անցկացվող մրցույթներին։ Առաջին անգամ Հայաստանում 3 բուհեր հնարավորություն կունենան իրականացնել ուսանողների փոխանակման ծրագիր, որը համագործակցում է Եվրոպայի և Կովկասի մի շարք երկրների բուհերի հետ։ Տարբեր մասնագիտության տեր ուսանողներ ծրագրին մասնակցելու համար արդեն կարող են դիմում հայտեր ներկայացնել։ Արտասահմանում ուսումը շարունակելու մեկնող ուսանողները ընտրվելու են մրցութային կարգով։ Աննա Բարսեղյանն է ներկայացնում։
Հայաստանից Erasmus Mundus ծրագրին մասնակցելու հնարավորությունը ստացել 3 բուհեր՝ Երևանի պետական համալսարանը, Եվրասիա միջազգային համալսարանը և Երևանի պետական բժշկական համալսարանը։ Կոնսորցիումը կոորդինացվում է Գերմանիայի Գեորգ Ավգուստ համալսարանի կողմից։ Ծրագրի գլխավոր համակարգողը Կարլոս Մաչադոն Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում Erasmus Mundus ծրագրի մասին ասաց.
Erasmus Mundus is an initiative of the European Commission. not only for Armenia but this all over the world.
Erasmus Mundus-ը ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում իրականացվող ծրագիր է, որը մեկնարկել է Եվրոպական հանձնաժողովի որոշմամբ եւ որի նպատակն է խթանել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների միջև համագործակցությունը։ Այս կերպ ծրագիրը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին ձեռք բերել ակադեմիական գիտելիքներ արտերկրում որոշակի ժամանակահատվածում։
The experience of studying abroad for certain time of period.
Ուսանողների փոխանակման ծրագիրը թույլ է տալիս տվյալ ուսանողին ապրել օտար երկրում, ծանոթանալ տվյալ երկրի մշակույթին եւ լեզվին։
From Armenia we have three partners is Yerevan State University.
Հայաստանում համագործակցում են 3 բուհերի՝ Երևանի պետական համալսարանի, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի եւ Եվրասիա միջազգային համալսարանի հետ։ Այս 3 համալսարաններն ունեն ծրագրին մասնակցելու ու ակադեմիական գիտելիքներ ձեռք բերելու բոլոր հնարավորությունները։
Then undergraduate and academic staff.
Կուզենային արդյոք սովորել արտերկրում հայ ուսանողները։
Ես մի տարի գնացել Չինաստան սովորել եմ։ Մեր ինստիտուտում կա Կոնֆուցիոս ինստիտուտ, որ ոչ չինարենի, Չինաստանի ինստիտուտի մի մասնակցությունից է։ Իրանք գիտեն, որ իրանք փոխանակում են դա Չինանի ու Հայաստանի ուսանողները։ Շատ լավ է որ սովորում ես օտար երկրում, ավելի մոտիկից ես ճանաչում իրանց մշակույթը, ժողովրդին։ Հետո արդեն այդ շրջապատի մեջ ես, որ մենակ այդ լեզվով ախոսում, շատ հեշտ սովորում ես։
Ինչ է ուզենա, դա ավելի բարձր է գոլական, կատեստեղ, խստությունով, գիտելիքի առումով են։
Ամենալավ որոշումը կլինի, որովհետև երբ որ արտասահմանում ես սովորում այդ լրիվ ուրիշ մակարդակը ու ուրիշ երբ որ ստեղ ես սովորում, չեմ ասում մեր համալսարանի մակարդակը վատն է, չէ, իրոք շատ լավն է մեր համալսարանը։ Ու մենք էլ շատ սիրում ենք, այդ չեմ ասում։ Ուղղակի բան իսկականից ասենք իրոք արտասահմանը լրիվ ուրիշ է։ Այդ նրան այդ ֆինանսները որ գնան արտասահմանում սովորել, եթե խոսք են տալի որ ֆինանսավորեն, մենք կգնանք։
Ես անձնական փորձից ելնելով կարող եմ ասել, որ իրոք շատ մեծ օգուտ է տալիս արտասահմանում սովորելը ու շատ ուրախ կլինենք։ Մի ամիս սովորել եմ Իսպանիայում ու իրոք մի ամսվա արդյունքը ակնհայտ է ամեն ինչում, ամեն ասպարեզում շատ եմ առաջ անցել իմ հմտությունների, կարողությունների, խոսակցական հմտությունների մեջ, մեծ բան է տալիս ուսանողին, քան 4 տարվա ուսումը համալսարանում առանց պրակտիկայի։
Ծրագրի նպատակն է ընդլայնել ուսանողների, դասախոսների եւ հետազոտողների փոխանակումները եւ աջակցել շարժունությանը հատկապես ոչ եվրոմիության անդամ երկրներից դեպի եվրոմիության անդամ երկրներ։ Գերմանիայի Գեորգ Ավգուստ համալսարանն է իրականացնում ծրագիրը հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Մասնակից երկրներն են Հայաստանը, Վրաստանն ու Ադրբեջանը։ Ծրագիրը գործում է 2011 թվականի հուլիսի 15-ից ու կշարունակվի մինչեւ 2015 թվականի հուլիսի 14-ը։ Դիմումները ընդունվելու են սույն թվականի դեկտեմբերի 15-ից մինչև 2012-ի մարտի 15-ը։ Դիմորդները կարող են լրացնել իրենց հայտերը Ալկարիս EU կայքում։
For us is our first experience in Armenia. The project was approved in June and the project started officially.
Ծրագիրը առաջին անգամի հայտ եկավ 2011-ի հուլիսին, սակայն ամառերում մենք սկսեցինք հիմնականում տեխնիկական հարցերով զբաղվել, պատրաստել մեր կայքը։ Մինչև ապրիլի վերջ կհայտարարենք արդյունքներն ու ընտրված ուսանողները կսկսեն նոր ուսումնական 2012-13 տարին այս ծրագրի շրջանակներում.
By the end of April. And then the students, they should start next academic year 2012-2013.
Anna Barsaghyan, Max Liberty.
Հայաստանը գտնվում է սեյսմիկ ակտիվ գոտում։ Մեր հանրապետության տարածքին սպառնացող 110 բնական աղետներից հաճախ կրկնվում են երկրաշարժերը, սելավները, սողանքները, հեղեղները, անտառային հրդեհները եւ այլն։ Արտակարգ իրավիճակների եւ Հայաստանին սպառնացող աղետների մասին տեղեկություններ երեխաները ստանում են դպրոցում ռազմագիտության դասաժամերին, որը հետո ավելի ամրապնդվում է բուհում։ Չնայած սրան, աղետի ժամանակ առաջին մի քանի րոպեների խոճապը ստիպում է մոռանալ այն, ինչ գիտես եւ կարող ես։
Հայաստանում հաջող գրանցվող արտակարգ իրավիճակները պատճառ են, որ ժամանակ առ ժամանակ հայ փրկարարների մասնակցությամբ կազմակերպվի ցուցադրություն վարժանք, որի ընթացքում մասնակիցները ցուցադրում են տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու եւ արդյունավետ գործելու եղանակներ։ Այսօր ցուցադրություն վարժանքի ժամանակ բեմադրվել էր հրդե եւ մարդկանց տարհանում հյուրանոցներից մեկի 7-րդ հարկից։ Հասմիկ Գրիգորյանն է վերադարձել միջոցառման մասին տեղեկություններով։
Այսօր Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի օրը սկսվեց այսպիսի նախազգուշացնող ազդանշաններով ու զանգերով. Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության, Հայաստանի փրկարար ծառայության, փրկարարական ուժերի վարչության հրդեհաշիջման կազմակերպման բաժնի պետ գնդապետ Արթուր Ոսկանյանի խոսքով հրդեհեր բռնկվել հյուրանոցի 7-րդ հարկի երկու սենյակներում։
Այս պայմանությամբ դուք տեսնում եք, որ փրկեցին մեր փրկարարները, ծխապատ գոտուց են դուրս վերել։ Նախնական տվյալներով այժմ հյուրանոցի 7-րդ հարկը տարապես 190 քառակուսի մետր տարած։ Հրշեջ փրկարարների օգնությամբ դուրս են բերվել 4 ծխահարվածների վիրավորների, իսկ մնացած ճանոցի բնակիչները եւ աշխատակիցները տագնապա ազդանշանը միանալուց հետո իրենք տարահանվել են։
Սա Մարիոթ հյուրանոցի անվտանգության բաժնի աշխատակիցների կողմից կազմակերպված վարժանքն էր հյուրանոցի աշխատակիցների տեղեկացվածությունը բարձրացնելու եւ արտակարգ պատահարների դեպքում ճիշտ վարքագիծ դրսեւորելու նպատակով։ Հյուրանոցի մարքեթինգի եւ վաճառքների բաժնի ղեկավար Զոլտոն Կոնշանսկին նշում է, որ պարտադիր կերպով նման միջոցառումներ իրականացնում են տարին մեկ անգամ։
We today conducted a fire drill training together with the Ministry of Emergency Situations.
Այս հակահրդեհային վարժանքը կազմակերպում ենք տարին մեկ անգամ, որպեսզի բոլոր աշխատակիցները ծանոթ լինեն անվտանգության կանոններին, թե ինչպես գործել օրինակ հրդեհի դեպքում։ Եվ նման վարժանքների արդյունքում մենք հարկեղած դեպքում կկարողանանք հեշտությամբ տարահանել ոչ միայն աշխատակիցներին, այլև հյուրերին։
Our associates, our guests and also our assets.
Կոնշանսկին նշում է, որ տարին 2-3 անգամ կազմակերպում են նաև առաջին օգնություն ցույց տալու վարժանքներ ու սեմինարներ, իսկ տնօրեններն ունեն տարահանման պլաններ, որպեսի հարկեղած դեպքում ճիշտ ուղղորդեն ներսում գտնվողներին։ Փրկարարական ուժերի վարչության հրդեհաշիջման կազմակերպման բաժնի պետի խոսքով նման միջոցառումները նաև կարևոր են փրկարար ծառայության աշխատակիցների համար։ Նշում է, որ սա փրկարարների համար լավագույն հնարավորությունն է աշխատանքում հմտանալու ու իրական դեպքերի ժամանակ ճիշտ կողմնորոշվելու համար։
Մեր հրշեջ փրկարարները հիմնականում նմանատիպ վարժանքներ ամեն ամիս կատարում են, եւ դրանով չէր փրկարարները, որտեղ որ իրանք շիջում են իրականացնում, բնութագիրը լավ իմանան շենքի ճիշտ կողմնորոշվելու համար։ Հիմնական նպատակ է դա, որ խնդիրներ չառաջանան։
Ոսկանյանը նաև նշում է, որ հենց նման միջոցառումների ժամանակ հնարավոր է դառնում ծանոթանալ արկատեխնիկական խնդիրներին, իրական դեպքերում դրանցից խուսափելու համար։ Վերջերս Մաքս Լիբերտին ականատես եղավ եւ հրդեհի ժամանակ հրշեջների շարժասանդուղքը չբարձրացավ 7-րդ հարկից, այն դեպքում, երբ հրդեհն 8-րդ հարկում էր։ Հարցին, թե ինչպես են վարվում նման դեպքերում, Ոսկանյանը պատասխանեց.
Մեր մեքենաները նախատեսված են մինչեւ 9-րդ հարկ բարձրացնելու համար։ Մեխանիկական սանդուղքը բարձանում է դեմ 30 մետր, իսկ 30 մետրից բարձր այ հրշեջ փրկարարների օգնությամբ փրկիչ պարանների միջոցով մենք իրականացնում են մարդկանց տարանման աշխատանքներ, իսկ մնացած դեպքերում աստիճանաբանդակներն ենք մենք օգտագործում։
Վարժանքների ներկային նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի փրկարարական ֆակուլտետի ուսանողները։ Ֆակուլտետի դեկան փրկարար ծառայության գնդապետ Գևորգ Հովակիմյանը կարևոր է համարում նաև ուսանողների մասնակցությունը նման միջոցառումներին։
Ուսանողները տիրապետում են տեսական գիտելիքների, ինչպես ավելի լայնածավալ գրամանատարաշտաբար կամ վարժանքների, միջազգային վարժանքների, այնպես էլ օբյեկտային վարժանքների։ Այդ տեսական գիտելիքները մենք աշխատում ենք նման վարժանքների ժամանակ մասնակից դարձնել մեր ուսանողներին, որպեսզի նրանք նաև ականատես լինեն գործնական միջոցառումների կատարմանը, թե ինչպես են կատարվում գործնական միջոցառումները։ Իհարկե նրանք միայն ականատեսի կարգավիճակով չեն այստեղ, դիտորդի կարգավիճակով չեն։ Այս ընթացքում կատարված աշխատանքները վերլուծվում են ուսանողների հետ համատեղ, թե ինչներ լավ, ինչներ սխալ, ինչը պետք է ուղղել, ինչը պետք է բարեփոխել։
Վերջում Կոնշանսկին ու Ոսկանյանը խորհուրդ են տալիս.
First of all, not to get panic. And then for the associates, it's to take their coat and leave the building to the assigned post.
Առաջին հերթին խուճապի չմատնվել հրդեհի ժամանակ, եթե ձմեռ է, հագնել վերարկուներն ու դուրս գալ այն մուտքից, որով կուղորթեն անվտանգության աշխատակիցները։
Մարդկանցից պահանջվում է զգոնություն, ճիշտ կողմնորոշվեն եւ տարհանման ելքերը իմանալով անմիջապես դուրս գան նման իրավիճակ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսօրվա համար Մաքս Լիբերթին պատրաստել էր այս քանը, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղակրկին, եթե կվերադառնանք թարմ եւ հետաքրքիր թեմաներով ու ամենահրատապ լուրերով։ Միացեք Մաքս Լիբերթին ամեն օր Երևան FM-ի, Հայ FM-ի եւ Արձագանքի եթերում, իսկ եթե բաց եք թողել մեր թողարկումը, ծրագրում տեղ գտած նորություններին կարող եք ծանոթանալ, այցելելով azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածը, որտեղ կարող եք դիտել, լսել եւ թողնել ձեր մեկնաբանությունները պատրաստ